Minule jsem hovořil vlastně o 50. letech. To byla doba, kdy já a moji blízcí jsme všichni se cítili jakoby někde stranou. Měli jsme vlastně štěstí, otce nezavřeli, ale tak okolo mnoho lidí bylo zavřených. Jako křesťani, jako katolíci jsme nemohli vůbec počítat s žádným uplatněním větším. A tak člověk žil, by se dneska řeklo, na tý grassroot level, na tý jako malá tráva. Když přišly 60. leta, tak se to začalo měnit. A já jsem se právě tím, jak jsem se dostal do toho intelektuálnějšího prostředí, tak se vlastně taky otvíraly jiné možnosti. Měl jsem tenkrát už třeba výhodu v tom, že jsem uměl nějaké jazyky, takže jsem třeba i v tom výzkumáku jsem těm inženýrům radil, když si nevěděli rady s nějakým technickým textem anglickým, překládal jsem pro ně a tak jsem při té práci ledaco studoval, měl jsem dost času, tak jsem vlastně byl proto docela slušně připravený a teda jsem se také velmi pokoušel dostat na nějakou vysokou školu, pravda v dálkovém studiu nebo tak. No, v 60. letech se to pro mě hrozně změnilo, jednak tím, že jsem přešel na jadernou fyziku, na ten Feuerteufel, jednak jsem se seznámil se ženou nynější a ta mě zase uvedla do jiných okruhů, jednak do Patočkovy rodiny. Já jsem sice Patočku tak jako znal z dálky už dřívějška, až to byl otcův přítel, ale teď jsme se scházeli mnohem častěji, trávil jsem s ním hodně času taky. No a pak ten okruh manželčiných přátel, což byli studenti, nebo čerstvě vystudovaní lidi, vzdělaní, taky křesťani, katolíci většinou, ale s jiným rozhledem a s taky s jinýma, by se řeklo, ambicema, než jsou ambice řemesníka nebo dělníka. Takže na té jaderné fyzice jsem sice pracoval v dílně, dělal jsem mechanika, nějakou dobu mistra, ta práce byla docela pěkná, ale mě už to víc táhlo k těm intelektuálnějším sférám. Tam mě dovolili studovat, nejdřív mě ještě jednou vyhodili z techniky a potom jsem konečně se chytil na matematicko-fyzikální fakultě, na matfizu a dělal jsem matiku. Kádrováci se to ještě pokusili zhatit, ale mě tehdy šéfoval profesor Kvasil, což byl tuším předseda akademie a velký zvíře. A tento rezolutně se jim vysmál a řekl, tohle přece nemůžete dělat. Takže jsem měl to dálkový studium, který bylo poměrně náročný a pak už jsem se v 61. ženil, pak přišly brzo děti, takže to byl zase docela naplněný čas. Žena mě vůbec seznámila s mnoha báječnýma lidma a hodně změnila můj život. Nevím, co by se bylo se mnou stalo, kdybych šel nějakou jinou cestou. Musím říct takovou hezkou epizodu. Když jsme se brali v 61. roce, tak žena chtěla, že pojedeme na svadební cestu do Libverdy. To je v severních Čechách u Fridlantu. Jeli jsme tam v dubnu, jsou takové lázničky, které byly tenkrát úplně pustý a prázdný, dosti sešlý. My jsme tam přijeli, tak v tom hotelu nikdo nebyl, dali nám klíče od baráku a říkali, kdyby vám něco chybělo, tak já bydlím tamhle na konci vesnice. Takže jsme tam hospodařili a jednoho dne jsme se sebrali a šli jsme, tuším, do Nového Města pod Smrkem. A když jsme tam přicházeli, tak z dálky už byla hudba a velký šrumec. Došli jsme na náměstí a ukázalo se, že zrovna přiletěl Gagarin. Takže jsme, to nebyla ta oslava, nebyla pro nás, ale pro Gagarina. A ty 60. leta byly, nebyla žádná svoboda, ale ta tendence, ten, jak bych řekl, gradient byl příznivý. Vlastně těch možností přibývalo, ne ubývalo jako předtím. A tak, i když to zase byl to komunismus jistě, ale byl takovej mnohem veselejší. I mezi těmi vzdělanými lidmi na fakultě byli, mezi komunisty byli lidé, kteří se na to dívali kritičtěji, dalo se s nima mluvit, měli svůj pohled, hodnocení věcí, a tak jsem s nima vlastně vycházel docela dobře. Bylo tam pár takových nenávistných lidí, kteří se snažili všechno pokazit, ale tak se to dalo zvládat. Studium bylo pro mě důležitý, první 2-3 roky toho matfizu byly velmi pěkný a užitečný, potom tolik ne, takže pak, myslím, v 67. jsem toho studia nechal, pak se mi zdál, že už to nemá smysl. Ale důležitý bylo to, že jsem se dostal do jiného prostředí, kde byli teda lidé jako já s podobným názorem, podobným přesvědčením, a přitom neměli to stigma toho geta, které na nás v těch 50. letech leželo. Pro mě nejdůležitější osobou byl Jiří Němec vedle Patočky. To byl velmi vzdělaný, energický, sebevědomý člověk. Měl tu lékařsko-psychologickou takovou autoritu. Takže to byl takový vůdčí duch a ten nás k mnohému povzbudil a přivedl, vlastně, že jsme začali dělat jiné věci. Patočka byl pro mě velký muž, to byla velká autorita, měl jsem k němu velký respekt, ale v řadě věcí jsme se neshodovali a tak jsme se párkrát vesele doma pohádali, což byl pak začátek, základ opravdového přátelství. Měli jsme se pak, myslím, vzájemně velmi rádi. Patočka vždycky v dobách, kdy nemohl učit, tak mu vlastně chyběli posluchači. Tak jsem mu velmi často dělal takovou vrbu, než jeho bylo lepší poslouchat, než s ním diskutovat. Ale když člověk poslouchal, tak se velmi mnoho dozvěděl. Patočka byl člověk neobyčejného nadání, všestranného. Měl fantastický nadání jazykový. On mluvil několika jazyky, ale německy, francouzsky tak dobře, že ti mluvčí vždycky, ty Němci nebo Francouzi vždycky žasli, až on měl takový trošku archaický jazyk. Všichni žasli, jak dobře mluví. Stejně tak on, když recitoval třeba řecký básně, tak to byla nádhera. Měl nazpaměť mnoho věcí. Ale zrovna tak měl ohromný nadání hudební. Žena původně začala dělat konzervatoř, klavír, a když hrávali na 4 ruce, nebo když ji tchán jako opravoval, co a jak má hrát, jak to byla radost. Byl v něm taky velký kus herce. Když něco třeba parodoval, nebo když četl nějakou, nám čítával třeba Haška, nebo tak to byla radost. Byl velmi společenský člověk a tak tou izolací velmi trpěl. A jak to šlo, tak vždycky kolem sebe soustředoval nějaký další lidi. Měl takový ty věrný studenty z těch 40. let, kteří za ním docházeli. To všechno bylo takový velmi inspirující prostředí. A v těch 60. letech se, jak jsem říkal, se otvíraly nové možnosti. Jedna z prvních byla, že se začal dělat takový seminář na evangelické fakultě v Jirchářích, kam jsme pravidelně každý týden chodili ve čtvrtek. Vždycky byla přednáška, nějaká diskuse. No a to už znamenalo se připravovat, číst nejenom tak, že jsem to přečet, ale že vím, co to je, ta knížka. Objevovali jsme novou filozofii, novou teologii. Tenkrát se v té oblasti hodně věcí dělo a tak bylo co sledovat. Bylo jistě těžké se k těm knížkám dostat, protože v těch veřejných knihovnách tam, já jsem to měl hrozně špatný, protože jsem neměl žádný titul a oni na to hodně hleděli. Já jsem měl tu nejnižší čtenářskou kategorii, takže tam něco si půjčit bylo těžký, ale tak něco jsme našli po lidech, něco přivezli přátelé a čas od času tady byla nějaká výstava knih. No a když končila, tak jsme tam vždycky udělali výpravu a sem tam jsme něco i ukradli. Takže nám přišlo škoda, aby se to odsaď odvezlo, když se to nedalo koupit. Takhle jsem díky Jirkovi Němcovi objevil Teilhard de Chardin, kterýho jsem pak taky překládal. A to byla pro mě životní věc. Já jsem byl v tom svém křesťanství vychován z domova velmi tradičně a takový jediný otevření, který v tom bylo, byl Chesterton, kterýho jsem velmi bedlivě a značením četl, taky jsem překládal ledacos, ale to bylo takový ještě pořád velmi apologetický, když to Teilhard, který převzal Bergsona, otevřel docela nový pohled na svět, který byl po mém soudu křesťanský, dobře křesťanský, a přitom úplně jiný než to, na co jsme byli zvyklí. To křesťanství, které my jsme jako děti dostali, bylo pořád ještě pozdně středověké nebo novověké křesťanství zaměřené na smrt. Člověk je na světě jenom na zkoušku, ten svět vlastně není tak důležitý, to podstatné, k čemu život vede, je to, co bude po smrti. A i evangelium a vykoupení se vlastně rozumělo jako příprava na ten skutečný život, který začíná až po lidské smrti. A to je pohled jistě úctyhodný, ale velmi omezený, jak dneska vím. A Teilhard byl první, kdo pro mě tuhle bariéru prolomil a upozornil nebo obrátil pozornost na význam toho světa, v kterém žijeme. No, to je tradiční židovsko-křesťanská nauka, že ten svět je stvořený. Ale v tom křesťanství, které my jsme jako děti dostávali, ten pohled na to stvoření jaksi se explicitně moc nevyskytoval. Ty moudrý lidi, s kterými jsem se setkával, jako strýc Václav, ten farář, ti to jaksi cítili jako venkovský lidi, jako sedláci, k tomu měli zcela přirozený, samozřejmý přístup, ale mezi vzdělanými lidmi se ten fakt, že svět je boží dílo, se vlastně nijak neprojevoval. Naopak byly takové tendence vidět svět jako to zlo, to místo zla, slzavé údolí a tak dál. A to právě se pro mě v těch 60. letech zlomilo, a myslím, že mi to strašně uvolnilo hlavu a ruce tomu, co jsem dělal potom. Šedesátá léta byly taky doba, kdy se naopak tak ta moc se tu všelijak držela, ale poněvadž mezi komunisty bylo tenkrát hodně vzdělaných lidí, lidí upřímných, kteří to mysleli vážně. No a člověk, který něco myslí vážně, s tím se vždycky dá mluvit, když to není jenom plechový panák. Takže pak začal i ten slavný dialog, který zase byl všelijak politicky zneužívaný z jejich strany a tak, ale fakticky se otvírala ta oblast myšlení o společnosti, psychologie. Tam se všude to začalo otvírat těm novým věcem, myšlenkám velkých lidí ze západu. Já jsem v tom tehdy nebyl příliš jako vepředu, ale mohl jsem právě díky jazykovým znalostem a se mohl hodně věnovat tomu zprostředkování těch textů, tedy překladům, komentářům, výkladům a tak dále. Jedna taková hezká epizoda 60. let, za kterou taky vděčím svý ženě, ta mě tenkrát přivedla do Teňského kostela za otcem Reinsbergem. Já jsem tam pak řadu let chodil zpívat, takže jsem se seznámil, objevil jsem Gregorián, chorál, potkal jsem tam řadu vynikajících lidí a byla to taková hezká činnost pravidelná, že jsme vždycky nacvičili ten chorální formulář na příští neděli. No a chorál sám je taky nádherná věc, to není žádná teorie nebo žádná, a přece je v něm jakýsi životní pocit, který byl pro mě velmi důležitý, taková jakási svoboda s odstupem, jakási suverenita, není v něm nic hysterického, nic jenom citového, nemá nic společného s romantismem, taková důležitá protiváha ke všem romantismům, na které je samozřejmě mladý člověk velmi citlivý. A teď samozřejmě zároveň jsme měli děti, byly starosti praktického charakteru, jsme bydleli nejdřív u mých rodičů, kde jsem to musel dost přestavět. Žili jsme velmi skromně, ale vlastně dobře. Děti to byla velká radost a moc vzorný otec jsem nebyl, protože jsem měl spoustu právě těch zájmů a koníčků. A teprve, když děti trochu vyrůstaly a mohl jsem s nima něco dělat, nebo s nima chodit na výlety, nebo s nima číst, tak pak teprve jsem mohl trošku se jim věnovat, ale vždycky na to pohlížím zpátky s jistýma výčitkama, páč. Tomu jsem tedy moc nedal a tu tíhu rodiny vlastně nesla hlavně moje žena. A takhle jsme se pomalu dostávali, jsem pomalu přibližoval ten 67. 68. rok, kdy už ten vývoj byl docela zřetelný. Myslím, že v tom hrála roli generační výměna, přišli jiní lidé. Dneska se zdá, jak ta západní levice všechno pokazila, ale ona zároveň vlastně donutila i ty zdejší právě komunisty začít trochu víc přemýšlet o věcech, které se jim zdály samozřejmé. Takže takoví lidé, jako byl třeba Sartre nebo německá protestantská teologie, donutili tady, nebo konec konců i Heidegger, přiměl tady ty chytřejší lidi, aby přemýšleli vážně třeba zrovna o svém marxismu. Tady vlastně opravdu vzdělaných marxistů moc nebylo, bylo jich pár. Hodně lidí mělo takový spíš srdečně literární vztah i k tomu komunismu. Byli to takoví lidi spíš citoví, měli vztah k literatuře, k básnictví, ne tolik nějakému přísnějšímu myšlení. Tohle byla ohromná přednost Patočkova, který sice taky měl velký smysl pro umění, pro literaturu, pro divadlo, ale přece jenom měl to přísný filozofický řemeslo, kde se zkrátka musí argumentovat, kde každé slovo něco váží, kde nikdy není jedno, jestli to řeknu takhle nebo takhle. No a to mě velmi dobře vlastně harmonovalo s tím vzděláním matematickým. Ne, že bych si myslel, že se všechno dá počítat, to už vůbec ne, ale ta matematika a ty počítače člověka vychovávali k určitý myšlenkový kázni. Já jsem totiž v té době, ve 64. roce, právě když se narodil nejmladší Honza, tak jsem přešel z té jaderné fyziky do ústavu matematických strojů. Tam mě přivedli kamarádi a tam byla tak velkorysá atmosféra, že jim nevadilo, že mám tak akorát dálkovou maturitu, že nemám žádnou vysokou školu dokončenou, to jim nevadilo. A ta práce, kterou mě tam nabídli, byla moc pěkná. Tenkrát tady počítače začínali a když já jsem k ním přišel, tak to ještě pořád bylo tak, že se zdálo, že počítače to jsou ty dráty. Takže tam byli sami elektrikáři, kteří uměli sletovat ty dráty a zdálo se jim, že tím je ta věc hotová. Jak dneska víme, to, co je na tom počítači zajímavé, je teprve to, co se s těma drátama udělá, to je ten software. A moje úloha byla právě založit tam vývoj softwaru na nějaký moderní úrovni. To byla překrásná úloha. Já jsem tam přišel a o počítačích jsem moc nevěděl. Něco jsem měl přečteno. Vzal jsem to jako řemeslo. Proti řemeslu to mělo jednu obrovskou výhodu, že totiž u řemesla musíte, když než chcete něco udělat, to musíte vymyslet, teď musíte sehnat materiál, vyrábět, něco se nepovede a tak. Trvá to dlouho, než to začne fungovat, chodit. Když to ten program stačí vymyslet, napsat, strčit do toho a on vlastně chodí, může být hotový za půl dne. No tak jsem začal chápat, co to ten software je, začal jsem a protože se mnou začínalo pár lidí, mladých, to byli vesměs matici nebo fyzici vyštudovaní, ty jsem do toho jakoby zasvěcoval a s nima jsme potom dělali větší a větší projekty, takže ten tým, oni se pak stali vedoucíma jednotlivých skupin. A ten tým, který jsme si tam vlastně takhle vybudovali od poloviny 60. let, se potom rozrůstal, až nás místy někdy bylo přes stovku a dělali jsme opravdu velký projekty. Ta počítačová kultura je pozoruhodná, že ten počítač je především první, co člověk zjistí, je, že to je strašný pitomec. A když s ním začnete pracovat, tak vás to nejdřív hrozně zlobí, že když někde zapomenete jednu nulu nebo čárku nebo tak, tak on ne a ne. A furt to nechodí, dokud nenajdete, kde jste tu čárku zapomněl. Ale třeba tato schopnost hledat chyby, to je neuvěřitelná škola toho programování. Ty projekty byly opravdu velký, to je takovej typický program, jaký jsme dělali. Když se vytisk, tak měl, dejme tomu, pár tisíc řádek. Když se dal do počítače a teď se to zbouralo, no tak jste si vytisk celou paměť, což byl takovej štos papíru, hexadecimálně, teda v 16-kovým záznamu, nuly jedničky a v tom se teď muselo najít, kde je ta chyba. To je nejvíc práce na tom. To vymyslet a napsat, to je zábava, hezký, no a pak musíte prostě lézt tak dlouho, až ty chyby najdete. Dneska se to velmi zdokonalilo technologicky, takže vás ten počítač už vede v tomhletom. To tenkrát nebylo, my jsme si všechny ty softwary museli udělat sami, překladače, operační systémy, debugery. Ale na tomhle tom se člověk strašně moc naučil, jednak z hlediska, jako jak dobře rozdělit tu úlohu, jak ji správně rozsekat na kousky a jak si dávat pozor na ty chyby, připravit si to a potom umět prostě ty chyby hledat, mít tu trpělivost, až ten software je zcela nemilosrdný. Ten počítač si nic nedomyslí, nic nespraví. Já se musím vždycky smát, když vidím science fiction, takový ty fantazie, co se okolo počítačů občas vynořej. To většinou píšou lidi, kteří o tom moc nevědí. Mnoho lidí si představuje, že počítač má něco společného s myšlením. To je, ta metafora je velmi slabá a moc toho tam společného není. Já mám zkušenost jenom dvě takové příhody, kdy se nám zdálo, že ten počítač sám myslel, to znamená udělal chybu. Měli jsme jeden počítač, který byl velmi nespolehlivý a jsme nám zavolali, zrovna teď to běží, utíkejte, abyste něco vyzkoušeli. Jednou jsme tam doběhli, nastrkali jsme do toho děrný pásky, ten počítač měl psací stroj a ten psací stroj se zacukal a vytiskl P, novej řádek P, novej řádek prt. A zhasnul. Jsem měl dlouho viset na zdi jako projev inteligence počítače, ale bylo jasný, že to je chyba, že to vzniklo poruchou. A druhý takový příběh pěkný, tomu jsme říkali Marťan, my dělali nějakou velkou úlohu, která hrozně spěchala, byla to nějaká soutěž s nějakým jiným počítačem, to bylo velmi dramatický, dělali jsme to ve dne v noci, A když to bylo celý hotový, tak z toho vylezl štos papíru, jakoby výsledky, a my jsme si říkali, jdeme domů. A jeden kolega byl takový pečlivka, takže si ten štos rozbalil po zemi, bylo to asi 20 metrů, ale po čtyřech a celý to přečetl. A zjistil, že asi ve dvou třetinách všechno je v pořádku a ve dvou třetinách je jeden řádek, který má úplně jiný formát a je tam napsáno Martan. Tak teď nastala příšerná homba. Hledali jsme, zkoumali, nepodařilo se vůbec nic najít. Nakonec jsme ten celý program museli napsat znova. Jak se tam ten Marťan dostal, nikdo neví a nikdo nevysvětlil, ale to, že to byla chyba, považuji za nepochybný. Marťan to jistě nebyl. Ten ústav měl byl zvláštním způsobem politicky předznamenán, protože když v 50. letech se počítače tady nenosili, máš to nějak z Ruska přišlo, že to je buržoázní pavěda, ten profesor Svoboda, který jsem přišel z Ameriky po válce a byl v tom vlastně tenkrát velký odborník, byl trochu na okraji a to se ukázalo jako velké štěstí. Takže my jsme nebyli žádná akademie věd, my jsme patřili tomu koncernu ZPA, byl to vlastně produkční ústav, který měl dělat vývoj a jaksi politicky byl vždycky trošku na štorc, takže tam byly velmi svobodomyslní poměry. Já jsem Svobodu už nezažil, ten on emigroval právě v té době, když já jsem tam nastoupil, a zažil jsem jeho žáky. A tohle tam po něm zůstalo, ta velmi svobodomyslná atmosféra, kde se, jako nikdy jsem tam neměl žádnou potíž kádrovou, pokud to jenom trošku šlo. A pak postupně, jak ty počítače se stávaly předmětem zájmu i jako oficiálního, no tak jsme byli čím dál tím důležitější a už si na nás ani nikdo moc netrouf. Takže jsem tam i tu chartu třeba velmi dobře přežil, jenom s takovými velmi formálními tresty. Ale nejenom já, ale i moji kolegové, který to taky docela, jo, to se nedá nazvat pronásledování, když to srovnám s tím, co s tím zažili jiní lidé.